Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясы Бишкек ТЭЦиндеги авариянын себептерин расмий атады.
386 миллион долларды айтканда иштеткен эмес, жерге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль ордун бериш керек азамат салгынчы.
Ооганстанда өткөн жылкы кол салдар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жаракат алган жайкын тургундардын саны бир аз азайды. Бирок аба соккуларда өмүрү кыйылгандар саны мурдагы жылдагыдан өскөн. Мындай Бүтүн Улуттар уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, маектерди сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан-Алым Кулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
14-февралда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин чатырынан кулап, кыргызстандык 28 жаштагы мигрант каза болду. Маркум Кадамжай районунун Таш Коргон айылынын тургуну болгон. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине маалымдашты. Алдын ала маалымат боюнча ал чатырга чыгып алып кар күрөп жаткан. Коопсуздук чаралары сакталган эмес. Учурда мекендешибиздин сөөгү Санкт-Петербургдун борбордук моргунда деп айтылат анда. Элчиликтин кабарлашынча маркумдун айылдаштары менен сөөктү мекенге жеткирүү маселеси сүйлөшүлдү. Кыргызстандын Петербург шаарындагы консулдугу сөөктү жеткирүүгө көмөктөшөт. Бүгүн кечки 7:30 чамасында Чычкан капчыг айында кар көчкү түшүп, Бишкек Ош жолун бөгөп калды. Ушундан улам жол убактылуу жабылды, деди Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов.
Кар көчкүнүн көлөмүн, чакырымын сактоо жумуштары жүрүп атат. Бишкек Ошуна жолу убактылуу жабык. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча жабыркагандар жок.
14-февралдан бери тынбай кар жаап жаткандыктан бир нече саат мурда Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу автоунаалардын жүрүшүнө дагы чектөө киргизилген. Чектөө кечки 5:00 эрте мененки 8:00 чейин. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө жарандарын өтө зарылчылык болбосо аба ырайы турукташканча жолго чыкпай турууга, кан жолдо унаалардын ортосундагы аралыкты 500 метрден кемитпөөгө чакырууда. Жогорку кеңеш депутаты Жанар Акаев Бишкекте абактачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалы тууралуу маселени көтөрүп, парламент аларга көңүл бурушу керектигин билдирди. Ачкачылык кармап отурган оппозиция өкүлдөрү менен жолугушуп чыкканын, алардын бири Бектур Асановдун абалы оор экенин кошумчалады. Мындан тышкары депутат Акаев абактагы Өмүрбек Текебаевдин буту жүрөгү ооруп жатканына карабай бир жумага дарыланууга уруксаат берилбей жатканына көңүл бурууга, президент сындаган күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине баа берүүгө кесиптештерин үндөдү.
Мына күч органдарына президент өзүнүн баасын берди. Нормалдуу мамлекеттерде президенттин ишени менен кеткен органдар президент публично айткандан кийин өздөрү бир саатка калбай арызын жазып кетип калыш керек эле. Бирок алар отурушат. Мына ушуга дагы парламент биз карашыбыз керек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин жана сот адилеттүүлүгүн талап кылган Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков ачкачылык кармай баштаганына 2 жумадан ашты. 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Жээнбеков башкы прокуратуранын, УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жана ички иштер министрлигинин ишин сынга алган. Ооганстанда былтыр кол салуулар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жарадар болгон жайкын тургундар бир аз азайды. Бирок абадан урулган соккуларда өмүрү кыйылгандар мурдагы жылдагыдан көбөйгөн. Мындай Бүтүм Улуттар уюмунун Оогандагы миссиясы 15-февралда чыгарган жаңы баяндамада айтылат. Улуттар уюмунун эсебинде былтыр Ооганстанда кол салуунун ар кандай түрлөрүнөн жана согуштук аракеттерден жайкын тургундар арасынан 3438 адамдын өмүрү кыйылса, 7015 киши жарадар болгон.
When we document these appalling civilian casualty figures,
биз жайкын тургундардын жабырланышы боюнча бул үрөй учурган цифраларды документтештиргенде жүрөк ооруйт. Бул цифралардын ар бири жакшы келечекке артылган үмүт талкаланганын көргөзүп турат, деди Улуттар уюмунун Оогандагы миссия башчысы Тадамечи Ямамото. Оогандардын 1/3 Талибан жана Ислам мамлекети топ өңдүү экстремисттик уюмдардын, 1/5 болсо өкмөтчүл күчтөрдүн аракетинен улам өлүп же жарадар болгону кабарланат. Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферус Орусиядан чыгып кетти. Ал миграция мыйзамын бузду деп айыпталып, жарым жылдан бери убактылуу кармоо жайында турган. Али Ферус 15-февралда түшкө жуук Москванын Шереметьево аэропортунан Германияга учуп кеткени белгилүү болду. Новая газета журналисти колдоп, жардам көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирди. Өткөн аптада Москванын басман соту Ферузга 3-чү өлкөгө чыгууга уруксаат берген. Ага чейин Москва шаардык соту Ферузду Өзбекстанга өткөрүп берүү процедурасын токтоткон эле. Бирок убактылуу кармоо жайында кала берүүнү буйруган. Али Феруз Орусияда 2011 жылдан бери жашачу, 2017 жылдын августунда Москвада кармалган. Өлкөдө жүрүү эрежесин бузган деген негиз менен өз мекенине Өзбекстанга депортацияланып турган болгон. Феруз өзбек бийлиги аны террордук уюмдар менен байланышта деп соттоп, абакта кыйнап, атүгүл өлтүрүп коюшу мүмкүн экенин айтып, качкын макамын сураган. Түштүк Африка Республикасынын парламенти Сирил Рамафосаны өлкө президенттигине шайлады. Анын талапкерлигин 15 февралда башкаруучу Африка улуттук конгресси партиясы сунуштаган. Бир нече саат мурда мурдагы президент Джейкоб Зума башкаруучу партиянын талабын аткарып, кызматынан кетип жатканын билдирген. Партия өлкөнү 9 жылдан бери башкарып келаткан Зуманы коррупцияга айыптап чыккан. Сирил Рамафоса болсо буга чейин вице-президент болчу. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальный сайтына бөгөт коюлганын билдирип чыкты. Саясатчы муну вице-премьер-министр Сергей Приходько жана миллиардер Олег Дерипаска тууралуу иликтөөсүнөн кийинки эскертүүгө байланыштырат. Бул жерде бийлик эки максатты көздөөдө. Бир жагынан олигарх Дерипаска менен чиновник Приходького кызмат кылып атат. Экинчиден биздин шайлоого катышпоо жана байкоочуларды уюштуруу чакырыгыбызга жолтоо болуш үчүн менин блогумду чектөөдө. Деген Навальный азыр иликтөөнү башка жолдор менен элге жеткирүүнү караштырып жатышканын кошумчалады. Ал 8 февралда кезектеги иликтөөсүн жарыялап, Дерипаска вице-премьер Приходькону яхтасында сыйлаганын, ал жерде интимдик кызмат көрсөткөн кыздар да болгонун билдирип чыккан. Муну оппозициячы коррупция жана моралдык бузулуу катары баалаган. Анын эртеси 9 февралда Дерипаска сотко арыз жазып, ошол эле күнү сот Навальныйдын сайтындагы иликтөөнү эл көрбөй тургандай чектөөнү Роскомнадзорго тапшырган. Көзөмөл органы жергиликтүү маалымат каражаттарына иликтөөнү жайылтууга тыюу салып, Навальныйдан материалдарды алып салууну талап кылган. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин курамында иштеген 500 ашуун кызматкердин жумуш орду кыскартылат. Бул тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков парламент жыйынындагы жазгы талаа иштерине даярдыкты талкуулап жаткан учурда билдирди.
Бүгүнкү күндө министрликте 5280 адам иштеп атат. Ачык айтайын, ал кыскартуу маселелери дагы бүгүн күн тартибинде турат. Бирок ошо функционалдык анализ бүткөндө сиздер менен кеңешип, ошо айыл чарба министрлигинде ошо реформаны аяктап бүтүрөлү деп атабыз.
Кыргызстанда айыл чарба министрлиги эң көп сынга кабылган мекемелердин бири. Буга чейин айрым адистер аны таптакыр жоюп салуу маселесин дагы көтөрүп келишкен.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн аймактарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош Жалалабад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз 13 градуска чейин. Ал эми Борборо түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-ден 4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн мекемелер аралык комиссиясы Бишкек тетисинде өткөн айдын соңунда болгон авариянын себептерин расмий атады. Алдын ала чыгарылган жыйынтыктардын бирине караганда буга кызматкерлердин, ошондой эле жабдуулардын аяска даяр эместиги себеп болгон экен. Бул темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири кайрылат.
Өкмөттүн мекемелер аралык иликтөө комиссиясы 26 январдагы Бишкек жылуулук берүү борборундагы технологиялык бузулуулардын себебин аныктап, алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин так аткара албай, бекитилген эрежелердин сакталбашы жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткан аварияга алып келгени көрсөтүлгөн. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенколов иликтөөдө жогору жактын эскертүүсүнө карабастан жылуулук берүү борбору суукка даяр эместиги аныкталганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун кызматкерлери жана жабдуусу температуранын -30°C чейин төмөндөшүнө даярдалбаган, бирок электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчилиги Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна 2018 жылдын 23-январында температураны төмөндөшүнө байланыштуу авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу боюнча тийиштүү ыкчам чараларды кабыл алуу жөнүндө телефонограмма жөнөткөн. Ушундай эле эскертүү улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому тарабынан жөнөтүлгөн.
Ошондой эле мекемелер аралык комиссия иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгында химиялык тусуздандырылган суунун жетишпестиги жаңыдан курулган 3-чү блокту тез арада ишке киргизүүгө тоскоол болгону көрсөтүлгөн. Чыңгыз Эсенгулов комиссия корутундусунда персоналдын бул жагдайды өз учурунда аныктап жөнгө сала албаганы көрсөтүлгөнүн айтып берди.
Оперативдик персонал химиялык тусуздандырылган сууну берүү боюнча жабдуунун ишинин штаттык эмес режиминен келип чыгуусун өз учурунда аныктай алган эмес. Импульстук түтүктөрдө жана казандар менен байланыштыруучу түтүктөрдө калган суулар тоңуп калган. 3-чү блоктун ишке киргизилбегендигинин себеби болуп химиялык тусуздандырылган суунун жетишсиз көлөмү эсептелген. Өткөрүлгөн иштин алдын ала жыйынтыктары боюнча аныкталгандай, авариянын себебине аварияны жоюуда оперативдик персоналдын макулдашуусуз аракеттери, жабдуу үчүн суунун жетишсиз көлөмү, имараттардын жана курулуштардын күз-кыш мезгилин өтүүгө даяр эместиги, 3-чү блокту ишке киргизүүнүн создуктурулушу негиз болуп чыкты.
Өткөндө бул маселе парламентте каралганда Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Ырыспаев Бишкек жылуулук электр берүү борбору толугу менен жаңыланды деп жарыялаганы менен анда сууну тусуздандыруучу химиялык блок курулбай калганын айткан болчу. Депутат Кожобек Ырыспаев ошол тазаланган суунун жетишсиздиги эмне себептен келип чыкканын төмөндөгүдөй мүнөздөгөн болчу.
Калп айтпагыла, хим блок курула элек. Жок, ошон үчүн эскиден улап келдиңер, 5 күн өттү, айланар кетти. Калп айтпаш керек, сөздү туурасын айтыш керек. Эч ким айткан жок Сапар Жумагыч курбасын деп, курулсун. Ну давайте так иштейли. Мына хим блок жок, ошон үчүн эскиден уладыңар, 5 күн өттү. Ошону жасап койгондо бул балекет жок болмок. Ну аны кандай курду мына? Счетный палатанын маалыматына таянып алып биз айтып атабыз. Электр станцияны айтып атам мен, отчетуң берип туруп, расшифровка кылып койбойсуң бул вопростун баарын бүтүрөлү деп. Сиз кылбай келатасыз.
Парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү Исхак Масалиев авариянын себептерин персоналга жана жабдууга оодара салып, башындагы жетекчилердин жоопкерчиликтен сырткары калышына макул эмес. Депутат Исхак Масалиев борборду жаңылоого бөлүнгөн мына ошол 380 миллион доллар акчаны чыгымдоодо маселе бар деп эсептейт.
Ал жерде инженер менен силерсел күнөөлүү эмес. Ал жерде курулуш башынан аягына чейин туура эмес башталып, максаттары туура эмес коюлуп, ошого биз жеттик да. Демек 386 миллион долларды айтканда иштеткен эмес, элге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль ордун бериш керек да, азамат салдыпчы. Проект бекиткенде биз Кыргызстан тарап бизге эмне керек деп жазып беребиз. Анан кытайлыктар ушуну жасап беребиз. Баасы ушунча болот деп. Бул жөнөкөй эле жыл го. Эмнегедир бул болгон эмес экен. 2 жыл, 3 жыл мурда ушул болбогон. Карап туруп эле ушунча болот, анан ушунча акча керек деп, анан кийин эмне кылыш керек деген суроо болуп атат да.
Буга чейин премьер министр Сапар Исаков парламентте Бишкек жылуулук берүү борбору болгону 30% гана жаңыланганын, аны толук оңдоо үчүн 600 миллион доллардан ашуун каражат керек болорун билдирген. Бирок өткөн жылы күздөгү анын ачылышында жылуулук берүү борбору толугу менен кайрадан жаңыланып чыкканы жарыяланган болчу. Жылуулук берүү борборунун жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Нургазы Биримкулов сууну тазалап бере турган химиялык блок башында эмне себептен курулбай калганын айтып, Кытай тарап эми өз эсебинен курууга макул болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Анткени проект боюнча экспертный заключениеси бар. Азыр действующий хим водочистка ошо жаңы блоктору да калган котелдерге дагы ошо суусу жетет да. Бирок холдингдин жетекчилиги, аукстансын жетекчилиги кытайлыктар менен сүйлөшүп 386 миллиондун ичинде жаңы блокторго өзүнчө хим водочистка куруп бергиле деген сүйлөшүүлөр болуп, кытайлыктардын макулдугун берип, азыр мына январдан кече оборудование келе баштады. Ага болжолу 6 миллион доллар сарпталат.
Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясынын корутундусунда кайсы кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси сунушталган эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы аварияны андан башка депутаттык комиссия дагы учурда иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы качан чыгары азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 1200 кара тисме төлөнбөгөн эмгек акы. Орус эличе деген кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан учурдагы башкы көйгөйлөр мына ушулар. Бул маселелерди чечүүдө өкмөт кандай бир аракеттерди көрүп жатабы? Кабарчыбыз Москвадан мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаевка айрым суроолорду узатты. Маектешүүнү Лазат Жаныбек кызы жүргүзгөн.
Ушул Орусиядагы кыргызстандыктардын башка көйгөйлөрүнүн бири бул жүк 200 маселеси. Былтыркы жыл ичинде ушул канча каза болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга барды, жалпы Орусия боюнча. Анан ушул өкмөт тарабынан жол чыгымдарын көтөрүүгө кандай жардам көрсөтүлдү, канчосуна жардам берилди?
Биз чогулткан маалымат боюнча 245 чет өлкөдөн биздин жарандарыбыз сөөгү келди жыл бою. Анан бизге ошол адамдардын ичинен кайрылган, туугандардын ичинен кайрылган 51 арыз келип түшкөн. Ошол чыгымдары өкмөт тараптан төлөнүп берген. Бул өкмөттүк республикалык бюджеттен каралган каражат 1,600,000 сомдун тегерегинде ушул жалпы төлөмдөр болду. Бирок бул мен ойлойм жетишсиз, анткени ошондо бир болгон эле 25-20% тегерегинде 20% тегерегинде гана адамдар ошондой компенсация алды да. Бүгүнкү күнү жобону өзгөртүү боюнча сунуштарды даярдап бердик. Ал сунуштардын негизинде ошол жөлөк пулду алуу системасын биз жөнөкөйлөттүк да. Бул үчүн бир эле кагаз бүгүнкү күнү биз талап кылабыз, бул ошол өтүп кеткен боюнча күбөлүк. Биз бир сумманы койгонду сурандык, бул 50,000 сом.
Жол коопсуздугу. Кыргызстандан Бишкек, Ош шаарларынан кичи автобустар менен, жеңил машиналар менен чыгып келип атышат. Анан ошол жол кырсыгында жабыр тарткан, кырсыктаган, ден соолугуна жаракат алган жарандарыбыз да көп болуп атат. Анан ошол жол коопсуздугун камсыздоо боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
Бул боюнча маселе жакында эле президенттин аппаратында, өкмөтүндө дагы бизди каралып атат. Бүгүнкү күнү менин оюм боюнча бул ушул автобус менен маршрутка менен жүрүп калганын себебибиз бул деген ушул биздин темир жолдун натыйжалуу иштебей жатканы да. Эгерде мына биз көрүп атабыз, жума сайын 2 поезд кетсе, бир поездда кеткен адамдардын саны 20%'дан ашпайт да. Баасы 12,000 өйдө да билеттин. Мен түшүнбөй атам да булардын политикасын. Эмнеге булар ошол 4,500 сом болуп койсо, полный состав кетсе бул экономически выгодный болмок да. А жанагы 20 кишинин ичинен булар жалгыз гана челночниктер деп коет эмеспизби? Алар өзүнүн жүгүн ошол жака салат дагы, анан ошол жүгүн эле баягы коштоп жүргөн адамдар, булар эч кандай мигранттар эмес да, баягы транспортту колдонуп. Темир жол чем автобуска караганда кыйла ыңгайлуу да. Сен жатып барсаң болот, тамакты ошол жерден ичсең болот, чем 4 сутка сен автобустун ичинде жүргөнүң канчалык кыйынчылык. Темир жолду биз кайрадан транспорттук, пассажирдык ташууларга колдонгонго биз аракет көрүшүбүз керек.
Орусияга миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган жарандардын саны былтыркы маалымат боюнча жыл башына 106,000 деген. Азыркы ошол кара тизмедеги жарандардын саны канча?
Бул кара тизме күчөй баштаганда 180,000 чейин биздин жаран болгон ал жерде. 2017 жыл 44,000 адам чыкты. 2018 жыл 18,000 адам чыгат. 2019 жыл дагы 16,000 адам чыгат. Ошону менен барып туруп 2020 жылга кара тизмен көрдүңүзбү, мына 80,000 адамдын практически чыгат.
Орусияда ачылган мамлекеттик миграция кызматынын Кыргызстандагы ошо өкүлчүлүктөрүн иши башка иши ушул айлык маселеси болуп калды. Баягы эмгек келишими жок иштеп, анан кийин жумуш берүүчүдөн айлыгын албай калган кыргызстандык мигранттар. Ошол былтыркы жыл ичинде канча кайрылуу түштү, канча акчасын өндүрүп берүүгө жетиштиңиздер?
1185 коллективный заявление келип түштү. Ал жерде 2,500 ашык адам кайрылды бизге. Жалпы ала албай аткан, өндүрө албай аткан айлыктардын саны 120,000,000 ашты. Ошонун 41,000,000 биздин өкүлчүлүк өзүнүн күчү менен алдын ала мындай сүйлөшүүлөр менен элге алып берди да. Баягы өтө оор учурлар бар, ошо бербей коюп алдамчылар экенин биз көрүп атабыз. Биздин элди ушинтип колдонгонун, эксплуатация кылгандарын көрүп атабыз. Алардын ичинен мошенниктер көп да. Анан алар менен иштөөдө алар ушунчалык баягы бандит катары болуп калган экен да. Булар качып, жашынып, жолдорун билишип, анан булар боюнча биз атайын следственный комитеттерге, тийиштүү органдарга кайрылып атабыз. Эми биздин жарандар жумушка кирип атканда сиз айткандай эмгек келишим түзбөгөн. Ушул бизге кайрылган жарандардын 99% жумушка эмгек келишимдер болгон эмес.
Деди мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев. Аны Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Микрофонду Улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Ооганстанда өткөн жылкы коосаллар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жаракат алган жайкын тургундардын саны бир аз азайды. Бирок аба соккуларында өмүрү кыйылгандар саны мурдагы жылдагыдан өскөн экен. Мындай бүтүм улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы жаңы чыгарган баяндамада айтылат. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы менен адам укуктары кеңсесинин биргелешкен жылдык баяндамасы кабылдан 15 февралда жарыяланды.
In 2017, UNAMA documented
2017 жылы ичи Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көргөзүү миссиясы 10453 жайкын тургун жабырланганын каттады. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 9% аз. Азайганы маанилүү учур, бирок баса белгилеп кетейин. 2017 жыл жабыр тарткан жайкын тургундардын саны 10000 чектен ашкан 4-түнчү жыл болду.
Деди Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынын адам укуктары боюнча директору Даниэла Белл алардын бүтүмү менен тааныштырып жатып. Улуттар уюмунун эсебинде өткөн жылы Ооганстанда түрдүү коосалдардын жана согуштук аракеттерден жайкын тургундар арасынан 3438 адамдын өмүрү кыйылса, 7015 жаракат алган. Ал эми 2016 жылы бул көрсөткүч 11434 жетип, алардын ичинен 3510 адам мерт болсо, 7924 киши жаракат алган эле. Былтыр жайкын тургундар арасындагы жоготуунун жалпы саны азайганы менен Ооганстандын өзүн жана ылдырлык коалициянын аба соккуларынан жабыр тарткандардын саны көбөйгөн. Улуттар уюмунун миссиясы 2017 жылы ичи мындай учурлардын 631 документтештиргендигин, абадан жасалган операцияларда 295 жайкын тургунун өмүрү кыйылып, 336 жаракат алгандыгын, бул көрсөткүч 2016 жылдан 7% көптүгүн билдирүүдө. Өзү Улуттар уюмунун эсебинде оогандардын 3/2 Талибан жана Ислам мамлекети оюңдуу экстремисттик уюмдардын 1/5 болсо, өкмөт күчтөрдүн аракетинен улам өлүп же жаракат алууда. Бүгүн Ооганстандагы миссия башчысы Тадамачи Ямамото адам өмүрү кыйылган учурлардын көбү жангечилердин бомба чабуулдары менен колго жасалган жардыруучу заттарды колдонуу менен байланыштуу экенине токтолду.
When we document this appalling civilian casualty,
биз жайкын тургундардын жабырлануусу боюнча бул үрөй учурган цифраларды документтештиргенде жүрөк ооруйт. Бул цифралардын ар бири жакшы келечек үчүн үмүт талкаланганын көргөзүп турат.
Деди Улуттар уюмунун миссия башчысы. Бул арада Талибан кыймылы Американын элине деп багытталган кайрылуу чыгарып, анда Вашингтон менен түз сүйлөшүү сунушун кайталады. АКШ мындай чакырыктарды буга чейин деле кабыл албай, тынчтык сүйлөшүүсү ооган өкмөт менен Талибандын ортосунда жүрүшү керектигин билдирип келген. Президент Дональд Трамп Талибан менен сүйлөшүү идеясын Оогонстандагы бир нече коосаллардан кийин өткөн айдын соңунда дагы четке каккан болчу.
Алар жырткычтыкка барып, өз элин, бейкүнөө аялдар менен балдарды өлтүрүп жатат. Бул үрөй учурарлык. Талибан менен сүйлөшүү болбойт. Биз Талибан менен сүйлөшүүнү каалабайбыз. Биз аягына чыгарыбыз керек болгон нерсени аягына чыгарууну көздөйбүз.
Ооганстанда быйыл жыл башынан бери Талибандын дагы Ислам мамлекет тобундагы кол салуулары күчөдү. 27 январда эле Кабулдун эл котолгон Борбордук көчөсүндө жангечтин Талибан жоопкер болгон жардыруусунан 100 ашуун кишинин өмүрү кыйрып 235 жаракат алган. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында айтылган сындан улам премьер-министр Сапар Исаков Чүйдүн Панфилов районунун акимин кызматтан ала тургандыгын жарыялады. Буга эмне себеп болгон? Кабарчыбыз Санжар Эралиев тактап көрдү.
Жогорку кеңеште 15 февралда жазгы талаа иштерине даярдык маселеси каралып жаткан учурда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Бактыбек Райымкулов Чүйдүн Панфилов районунун акими Дамир Кулубаевдин ишин сындап, 15 февралга караган түнү кар эрип үйлөрдү суу каптаган, каптал арык айылына басып барбай койгонун айтты.
Мына түндө Панфилов районунда каптал арык айылында күн жылыганга суу эрип айылдын үйлөрү каптап жайыр аким барбаса, замак ким барбаса, элдер чалып ала албайт. Бүгүнкү күндө ошондой жетекчилер керекпи бизге?
Урматтуу депутат, мен ал акимди жумуштан кетирем. Сөз берем сизге.
Деп жооп берди өкмөт башчы Сапар Исаков депутаттын айткан сөзүнө. Мындан улам биз Панфилов районунун акими Дамир Кулубаев менен телефондон байланышып, жагдай тууралуу сурадык. Дамир мырза, жогорку кеңеште сиз тууралуу маселе көтөрүлгөнүн уксаңыз керек. Дарегиңизге айтылган сынга кандай комментарий бересиз?
Берден мындай болгон да, ал боюнча бизге маалымат түшкөн эмес администрацияга. Ошо тургундар кайрылган эмес. Анан берден анын тургун, ошо чалган тургунду Бакыт Райымковдун бир тууган карындашы. Анан жана артында КДР бар да. Айылдын өйдө жагында коллекторно дренажный сетти каскан илгери. Ошо жактан жанагы ериген суу коллекторно дренажный сетке чөттү. Аны ошол жактан өздөрү көбүнчө айылдыктар жаап салган. Жаап туруп ошол жерден техникасын тыйым алып өткөрөт. Ошо менен аны жаппалы деп МЧСда көргөн айтылган болчу. Андан кийин ошодон анан ээрип туруп үй жака келет. Анын түшүндө ошо МЧСда барып биздик пожарка ошо суунун баарын откачып кетти. Анан терден карларын алышпайт. Кечинде караңгыда болот да.
Бирок депутат айтып жатпайбы? Жашоочулар да, депутат өзү да телефон чалып сизден жооп ала алышпаптыр.
Жок, жок, жок. Андай боюнча кайрылган эмес, мага да айтылган эмес, приемный да келген эмес. Бүгүн бир апабыз келди, келер менде айыл өкмөттө МЧСти жөнөткөнбүз үйүнө. Барып көрүп келишти, сүрөткө тартып келишти анын баарын.
Деген Дамир Кулубаев 2017 жылдын июнь айынан бери Панфилов районун башкарат. Ага чейин райондук администрацияда аппарат башчы болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми кайра чет өлкөдөгү мигранттар турмушунан. Анталияда кыргызстандык келин сексуалдык зомбулукка кабылдым деп бул аймактын мейдан жандармериясына арыз жазган экен. Түркиянын укук коргоо органдары окуяны териштире баштады. Анын чоо жайына Стамбулдан биздин кабарчыбыз Эльвира Будайчиева дагы кызыгып көрдү.
Анталияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары сексуалдык зомбулукка учураган келиндин окуясын адвокат Эни Зиялиге айтып кайрылышкан. Түрк адвокат жабыркаган келиндин абалы тууралуу буларга токтолду.
Бозук, яны шей киби, зомби киби.
Ал аялдын психологиясы бузулган. Полиция көрүн көрсөтпөсүндө 10 күн элден узак жерде зомбулук көрүн деп айтып берди. Коркуп, оор депрессияга чалдыккан деп ойлоп жатам. Мени менен дагы ачык айкын сүйлөшө албай жатат.
Жабыркаган келин коомчулукка аты жөнүн айткандан баш тартты. Анын Кыргызстандагы үй бүлөсү азырынча бул окуядан кабарсыз. Келиндин жазган арызына караганда ал 31 январда бейтааныш бир кыргызстандык жарандын Анталияда жумуш таап берем деген сөзүнө ишенип Түркияга келип, сексуалдык кулчулук түшүп калган. Адвокат Эниз Зияри жабыркаган келиндин түрк полициясына берген арызы учурда прокуратурада каралып жатканын айтты.
Ама олай Сыралы да болмуш. Сыралы дия бир.
Окуя Анталиянын Сыралы деген жеринде болгон. Бирок арыз башка аймактык полиция бөлүмүнө жазылган. Кызматкер арызын алганда аты жөнүн уккандай эле жазып коюпту. Паспорттогу аты башка, компьютердогу аты башка болуп, азыр тергөө башталбай турат. Андыктан күнөөкөрдү издөө иши али башталды элек.
23 жаштагы келин Анталияга үй кызматтарын иштөө максатында келген. Түрк тилин билбегендиктен биринчи сунуш кылынган жумушка макул болууга аргасыз болгон. Түркиядагы статистикалык маалыматтарга караганда соңку 2 жылда Кыргызстандан Түркияга келген эмгек мигранттарын саны 2 эсе өскөн. Алардын арасында алдамчылардын торуна түшүп, документтерин, акчаларын алдырып жиберген эмгек мигранттарын саны көбөйүүдө. Түрк өкмөтү 2006 жылдан бери Кыргызстан, Белоруссия, Грузия, Молдовия жана Украина сыяктуу өлкөлөрдүн ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен адам сатуу маселеси боюнча кызматташып келет. Түркиянын ички иштер министрлиги тарабынан 10 жыл мурун 157 деген ишеним номуру түзүлгөн. Ушул тапта бул кызмат Түркиянын миграция департаментине караштуу болуп, кулчулукка кабылган жарандарга дагы телефондон көмөк көрсөтө алат экен. Департаменттин өкүлү Сезер Акиев кызмат тууралуу буларга токтолду.
Биз кандилерине ажил полис дестеги жана
бизге өзгөчө кырдаалда чалган чет өлкөлүк жарандарга оперативдүү жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин телефон кызматы акысыз. Андыктан Оорабалда зордук зомбулукка кабылган жарандар 157-11'ine чалышса, орусча, англисче жана башка 5 тилде жооп беребиз. Телефондогу адамдын абалына жараша биз дароо полиция кызматкерлерине дагы кабар берип, ал адамдын кайсыл жерде экенин дагы аныктай алабыз.
Биримдеримиз булунмакта.
Түркияда 2017 жылы эле 251 чет өлкөлүк жаран сексуалдык кулчулуктан куткарылган. Алардын басымдуу бөлүгү Борбор Азия өлкөлөрүнөн иш издеп келип, сойкулукка мажбурланып, запкы көргөн кыз келиндер болуп саналат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 9:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коопсуздук кеңештин сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарына коррупцияга каршы күрөшүү маселесин талкуулаган жыйынын чечимдери расмий бекитилди. Анда соттордун жоопкерчилигин күчөтүү, күч сүмдөрүндө иштегендердин алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн чыгаша кирешесин, мүлкүн көзөмөлдү. Кызматтык кылмыштар, коррупция, мамлекеттик мүлк турдоо боюнча айыпталгандардын жазасын күчөтүү чаралары, сунуштары каралган. Мына ошол жаңы демилгелердин аткарылышы алдыда эмнелерге көз каранды болот? Бул маселе бүгүн Азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман, бир самдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Рахмат. Кутман кечиңиз менен. Жогорку кеңеш депутаты Жан Ракаев абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалы тууралуу маселени көтөрүп, парламент аларга көңүл бурушу керектигин билдирди. Ачкачылык кармап отурган оппозиция өкүлдөрү менен жолугуп чыгышканын, алардын бири Бектур Асановдун абалы оор экенин кошумчалады. Мындан тышкары депутат Акаев абактагы Өмүрбек Текебаевдин буту жүрөгү ооруп жатканына карабай, бир жумага даарыланууга уруксаат берилбей жатканына көңүл бурууга, президент сындаган күч түзүмүнүн жетекчилерине баа берүүгө кесиптештерин үндөдү.
Мына күч органдарына президент өзүнүн баасын берди. Нормалдуу мамлекеттерде президенттин ишени менен кеткен органдар президент публично айткандан кийин өздөрү бир саатка калбай арызын жазып кетип калыш керек эле. Бирок алар отурушат. Мына ушуга дагы парламент биз карашыбыз керек.
Азырынча парламент тийиштүү чечим кабыл ала элек. 8-февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Жээнбеков башкы прокуратуранын атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жана ички иштер министрлигинин ишин сынга алган. Абакта ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын экөө, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карабеков Бишкектеги биринчи тергөө абагына которулду. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Никсторов бул тууралуу Азаттыкка билдирди. Никсторов муну Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө киргени менен түшүндүрдү. Андан ары алар жазасын өтөө үчүн кайра дагы башка колонияларга бөлүштүрүлөт, дейт ал. Ал эми Бектур Асанов болсо ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш үчүн 47-нче колонияда кармалууда. Камактагылардын адвокаты Марс Кыдыкбаев болсо ачкачылык кармаган 3 саясатчыны 3 башка колонияга бөлүп камоо аракети жүрүп жатканын айтып, муну алардын жакындарынын нааразычылыктарын ар кайсы жакка чачыратуу деп шектенүүдө. Ал ошондой эле аталган колонияларда саясатчыларга кылмыш дүйнөсү тарабынан түрдүү ыдыктар көрсөтүлүшү мүмкүн, дейт. 3 саясатчынын ата энелери жана жакындары аларды бүгүн эртең менен абакка киргизүүнү талап кылышып, 47-нче колониянын алдында чогулушкан. Аларга уруксаат берилбеген азырынча белгисиз. УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Бектур Асанов 30-январдан, Карыбеков 31-январдан, Кадыров 1-февралдан бери ачкачылык кармай башташкан. Алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 2016 жылы камалган. 14-февралда АКШнын Флорида штатындагы Паркленд шаарында мектепке куралчан адам кол салып 17 адамды атып өлтүрдү. 15 киши ооруканада жатат. Доктурлар алардын үчөөнүн абалы оор дешет. Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча ок тийип каза тапкандар арасында мектеп окуучулары жана чоңдор бар.
Күөлөрдүн сөзүнө караганда башына противогаз кийген куралчан киши мектепке кирип келип, адегенде өрттөн коргончу сигнализацияны иштеткен. Окуучулар дүрбөлөңгө түшүп класстардан чуркап чыгып жатканда аларды көздөй аткылай баштаган. Көп өтпөй полиция шектүүнү кармаган. Ал 19 жаштагы Николас Круз деп таанылды жана ал өзү кол салган мектептен тартип бузган үчүн чыгарылган деп эсептелди. Шектүүдөн бир нече окчунтой менен жарым автоматташкан мылтык, түтүн чыгарган гранаталар алынган. Президент Трамп Твиттердеги баракчасына курман болгондордун жана жардарлардын жакындарына көңүл айтып, Америкалык мектепте бир дагы бала, мугалим же башка киши өзүн кооптуу сезбеши керек деп жазды. Ооганстанда былтыр кол салуулар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жарадар болгон жайкын тургундар бир аз азайды. Бирок абадан урулган соккуларда өмүрү кыйылгандар мурдагы жылдагыдан көбөйгөн. Мындай бүтүм Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясынын 15-февралдагы жаңы баяндамасында айтылат. Улуттар Уюмунун эсебинде былтыр Ооганстанда кол салуунун түрдүү түрлөрүнөн жана согуштук аракеттерден жайкын тургундар арасынан 3438 адамдын өмүрү кыйылса, 7015 киши жарадар болгон.
When we document this appalling civilian casualty,
биз жайкын тургундардын жабырланышы боюнча бул үрөй учурган цифраларды документтештиргенде жүрөгү ооруйт. Бул цифралардын ар бири жакшы келечекке артылган үмүт да талкаланганын көрсөтүп турат, деди Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссия башчысы Тадачи Ямамото. Оогандардын 2/3 Талибан жана Ислам мамлекети тобоңдуу экстремисттик уюмдардын, 1/5 болсо өкмөтчүл күчтөрдүн аракетинен улам өлүп же жарадар болгону кабарланат. Бул тапта Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун ЖМКдагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезир журналист Элнура Алканова козголгон кылмыш иши боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Бул тууралуу пикирин ал өзүнүн Твиттердеги расмий аккаунтунда жарыялады. Мен кыргыз бийлигине жөнөткөн катымда фрилансер журналист Элнура Алканова байланыштуу маселе койдум. Журналисттик иликтөөлөр бул сөз эркиндигинин өзөгү. Журналисттер кылмыш куугунтугуна алынбай эркин иштеши керек деп жазды Дезир. 13-февралда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Элнура Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана коммерциялык же банктык жашыруун сырды таратуу боюнча күнөөлүү деп таап айыбын угузган. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттежди жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатканын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнура Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Ошондон кийин өкмөт Алканованы күнөөлөп чыккан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокуну тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Коопсуздук кеңештин сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияга каршы күрөш маселесин талкуулаган жыйынын чечимдери расмий бекитилди. Анда соттордун жоопкерчилигин күчөтүү, күч түндөрүн иштегендердин алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн чыгаша кирешесин, мүлкүн көзөмөлдөө, кызматтык кылмыштар, коррупция, мамлекеттик мүлктү уурдоо боюнча айыпталгандардын жазасын күчөтүү чаралары, сунуштары каралган экен. Мына ушул жаңы демилгелердин аткарылыш алдыда эмнелерге көз каранды болот? Мына ушул маселе бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну Бишкек студиясынан түзөөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын сектор башчысы Рысбек Абдысаттаров, Кыргызстандын мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов катышмакчы. Биз менен Байтемир Ибраев мырза Ысык Көлдөн телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Бизди угуп атасызбы Байтемир мырза? Анда биздин сизге бир нече суроолорубуз болот, ошого жооп берсеңиз деп өтүнөбүз. Менин биринчи суроом Рысбек мырза сизге да, мына кечээ президент тарабынан кол коюлган коопсуздук кеңешинин чечиминде кайсы бир чараларды, кайсы бир негизги маселелерди, көйгөйлөрдү сиз бөлүп көрсөтө аласызбы? Анткени коррупция менен күрөшүү, укук коргоо органдарынын ишин координациялоо, же болбосо бир алга жылдыруу боюнча мурдагы бийликтердин тушунда деле бир маанилүү документтер кабыл алынды эле. Мунун айырмасы эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болот этеми?
Саламатсыздарбы. Азыркы берген сурооңуздарда сиз айтып өткөндөй, буга чейинки бийликте эле бул коррупцияга каршы
күрөшкөн
күрөшкөн деп айтып келатасыз. Бирок бул жерден баса көрсөтүп кете турган нерсе, бул чечим дал ушул укук коргоо органдарындагы сот жана көзөмөл органдарынын кызматкерлеринин ошо коррупцияга аралашуусун токтотуу максатында чыгарылган чечим да өзгөчөлүгү деп атасыз. Эми өзгөчөлүгүн айтып өткөндө бул жерде мурда конкреттүү бир мамлекет тарабынан ошо коррупцияга каршы чечкиндүү бир чаралар болбосо, эгер буга чейин бул чечимде ошол конкреттүү чараларды көрүү боюнча багыттар аныкталган. Ошол эле башкы прокуратурага, укук коргоо органдарына ошонун ишин талдап кароо боюнча.
Мисалы үчүн мен реалдуу эмес экенин сураганым себеби бир пунктунда жүрөт да, мына улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, финансылык чалгоондоо кызматынын төрагасы же болбосо башкы прокурор ай сайын эл журтка чыгып эмелерди отчетуңарды берип тургула, эл менен жолугушкула деп атат да. Мен Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы элге чыгып отчет берип алар менен жолуккан деле көргөн эмес элем да. Бул жерде документте жазылып турат, ушу реалдуу дейби, жасалабы эми?
Бул сөзсүз түрдө жасалыш керек. Себеп дегенде өзүңүздөр баамдасаңыздар керек, биздин президентибиз дагы айткандай, президенттин дарегине биздин жөнөкөй жарандарыбыз көйгөйлөр менен кайрылып кат жазууда да. Бирок бул маселелер ошо жеринде чечиле турган маселелер болчу. Ал ушу жогорку деңгээлге чейин жасалбай турган ошол өтүнүчтөр болуп атат да. Демек ошол буга чейинки баскычтагы жетекчилер жарандардын кайрылууларына көңүл бурбай келгендиктен ушу маселе ошол деңгээлге чейин жетип кетип атат да. Ошондой нерселерди болтурбаш үчүн ошо милдеттендирилген бир пункт болуп эсептелет. Бул сөзсүз түрдө ар бир жетекчи өзүнүн жумуш күн тартибинде бир айда бир жолу болсо дагы ошол жарандардын бир көйгөйлүү чечилбей аткан маселелерин өзү угуп анын аткарылышын тапшырып өзү көзөмөлгө алса гана жанагындай бир мыйзам бузуулардын токтошуна алып келет элем.
Рахмат. Адил мырза, мурдагы президент Атамбаев бийликтен кетип атканда айтты эле, мен сот реформасын баштадым, бирок аягына чыгара алган жокмун депчи. Кечээ күнкү президент Жээнбековдун чечиминде дагы ушул сот реформасы, укук коргоо органдарында коррупция менен күрөшүү, реформаны алга жылдыруу максатында деп айтылып атат да. Сиз чечимди таанышсаңыз керек, ушул чечим бир ошол реформаны улантууга өбөлгө боло ала тургандай бир жагдайлар барбы, бир ишеним туулабы, оптимизм жаралабы?
Эми туура айтып кеттиңиз, Атамбаев президент болуп турганда коррупция менен күрөшөм деп көп эле айтып келген. Башында чоң ишеним болгон, бирок аягында бул ишеним кичине суюлуп калды да, анткени жыйынтык болгон эмес. Ал эми ага караганда ошол Сооронбай Жээнбековдун ошол коррупция менен жалпылап айтса дагы ошол күрөшөм дегени аны колдогон гана адамдар эмес, буга чейин башка кандидаттарды, талапкерлерди колдогон дагы, оппозицияга, ат улдук коомдогу мындай колдоо иретинде мындай сөздөрдү айтканы түшүнүктүү да, анткени ал буга чейин болгон былкы иштерге байланышкан эмес жана жаңы баракты ачам деп үмүт берип жатат да. Менин оюмча соттук реформа менен укук коргоо органдарынын бирдиктүү реформалоо бул абдан туура маселе, анткени ошол укук коргоо органдары бышылып жетилбеген жана кош стандарттуулук менен кылмыш иштери козголгон дуктан соттук чечимдер дагы адилетсиз болуп жатат да. Ошондуктан бул жерде системалык бурулуш болуш керек. Ал эми укук коргоо органдарынын өзү, президент айтып кетти ошол коопсуздук кеңеште айтып жаткан сөзүндө, 30% жетпеген иштер гана сотторго жөнөтүлүп жатат дейт да. Бул эмненин белгиси? Бул финполицияда дагы, УКМКда дагы, башкы прокуратурада дагы ошондой маселе болуп жатат да. А андан мурун болсо эсеп палатасы 10%, 20% гана ошол иликтеген маселелер укук коргоо органдары ошол негизде кылмыш ишин козгоп жатат. Бул жерде системалык коррупция бар экен, бул тармакка тааныш эмес адамга деле мындай белгилүү болуп жатат да. Бул жерде алар тымызын иштерди бүтүрүп акча алып жатканы жана бул жерде түздөн түз укук коргоо органдарынын тиешеси бар экени бул болуп жаткан нерсе. Анан бул жерде дагы менин оюмча ошол Жарга Такап, Жолдубаева, Сегизбаевка айткан маселе туура маселе, анткени бул аларга өзүнө тиешелүү нерсе да. Алар биринчиден адискөй кадрлар эмес, мурунку Атамбаевдин кадрлары, ачык эле айтыш керек. Жолдубаева бир да күн прокуратуралык системада иштеген эмес, азыр болсо отурат ошол жерде. Исраилов буга милиция мектебин бүтүргөндөн кийин бир да күн
2010 жылға чейін милиция органдарында иштеген эмес. Анан кандай жыйынтык болмок эле? Сегизбаев пресс-катчылык башка, ошол оппозицияны шыбаандан башка жана саясий куугунтукту жасаандан башка эчтекени жасаган жок. Турабы, анан кийин кайда УКМК реформа болмок эле? Ошондуктан биз талап кылып жатабыз, баарын тең кетирсин.
Жоопко тартсын, сотко берсин. Телефондогу экспертибизге суроо берели. Айтемир мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам
сизди, угуп атам. Мына президент Жээнбеков кол койгон чечимде бир пунктунда Кыргызстандын башкы прокуроруна чоң тапшырма берилип атат да, анда мындай деп айтылат: буга чейинки козголгон кылмыш иштерин жана соттук чечимдерди кайрадан ревизиялап чыгуу керек деп атат да, кайрадан текшерип аларга укуктук баа берүү керек деп атат. Сиз канчалык бул реалдуу деп ойлойсуз? Эгерде реалдуу болсо, канчалык мунун натыйжасы болот деп эсептейсиз?
Жээнбеков бул президенттин айткан сөзүндө, талабында реалдуу эмес эч нерсе жок. Эгерде бул маселени тереңинен алсак, бул сөздү президентке айттырбай эле аткарып түздөн түз, бул башкы прокурордун түздөн түз кылган жумушу ушул да көзөмөл. Ар бир козголгон кылмыш иш аягына чейин жетиш керек, токтоп жолдо калбаш керек, сотко баргандан кийин сот жазасын алыш керек жана башка сыяктуу. Бирок ар бир жана биз ар дайым талкуулап атпайбызбы, ар бир ведомствону караганда бул жакта мындай схема бар экен, коррупциялык, бул жакта мындай схема бар экен деп, укук коргоо жана сот органдарында дагы схемалар бар да. Ошол схеманы мына президент айтып атпайбы? Президент белгилеп аткан ошол укук коргоо органдарындагы схема ошол. Эгерде иш тергөөдө токтоп калса, ошол схема болуп эсептелинет. Эгерде тергөөдө негизсиз козголсо, ошол схема болуп козголот. Эгерде сотто 6 жылдан бери соттолбой жүрсө, ошол жерде пара жана башка мыйзамсыз көрүнүштөр бар деп эсептей берсе болот да. Муну президент акыркы жолу эскертип атат да Жолдубаевага, урматтуу Жолдубаева, ушуну тезинен ошол иштин баарын тең көтөрүп анализдеп, интерпретация кылып алып чыккыла сыртка. Канчасы соттолду, канчасы соттолгон жок, канча иш негизсиз козголду, канча иш негизсиз козголду деп. Бул эми түздөн түз милдети да башкы прокурордун. Бул көзөмөл органы болгондон кийин муну булар ар дайым башка функциялары деле жок калды көзөмөлдөн башка. Тергөө функциясы жок, только көзөмөлдү күчөтүш керек да. Бул толук реалдуу кылына турган жумуш, муну кылыш керек.
Болуптур деген прокуратура ва надзордук орган катары башка укук коргоо органдарынын ишин кайрадан ревизияласын. Бирок башкы прокуратура, сот органдарынын чечимдерин дагы ревизиялоого укугу барбы өзү?
Эми биз тилекке каршы прокуратуранын ошол прокуратура жөнүндө мыйзамына ылайык прокуратура эгерде соттун чечимдери менен макул болбосо, ошого жанагындай апелляция, кассация же көзөмөл иретинде каршы пикирин билдирип келет. Ал эми тергөөчү СНБнын тергөөчүсү болобу, милициянынбы же фин полициянын тергөөчүсү болобу же башка бир оперативдүү кызматкери болобу, ошол өз милдетин аткарбай ишти валакита кылса, жакшы тергебей койсо же билими жетпесе, прокуратура ошол мекемелердин башчыларына сунуш жазат. Бул иштей албайт экен, же болбосо бул мындай адам экен, муну кызмат ээлеген кызмат ордун чечкиле деп. Ушул жагынан менин оюмча мыйзамдык жагынан прокуратурага кичине баягы ошол эгерде прокурор ошондой каршы пикир жазса же болбосо сунуш жазса, ошол милдеттүү түрдө аткарылыш керек. Муну мыйзам чегинде, мыйзам жагынан да прокуратурага кандайдыр бир алардын ыйгарым укуктарын бекемдеп күчөтүш керек го деген ойдомун да. Ошондо менин оюмча көп нерселер туура жана так чечиле баштайт да.
Рахмат Ырысбек мырза. Мынабу кечээ күнкү чечимде негизи бул соттордун жана укук коргоо органдарынын жоопкерчилигин күчөтүү максатында түздөн түз иштеп жаткан кызматкерлерди, алардын үй бүлө мүчөлөрүн, жакын туугандарынын дейт чыгаша кирешесин, үй мүлкүн көзөмөлдө, башка бир баскан турганын көзөмөлү, банктык эсептериндеги акчалардын жүрүшүн көзөмөлдөөлөрдү күчөтүү керек деп атат да. Бул канчалык деңгээлде мындай мыйзамдык бир укуктук эмелерге жатат деп ойлойсуз? Кээ бир мына эксперттер атат, болуптур кызматкер өзү болсун, үй бүлө мүчөлөрүнө чейин эметип атканы бул өтө эле катуу чара деп атат да.
Эми бул суроого жөнөкөйлөштүрүп айтканда
ушундай бир мыйзамда карама-каршылыктар болуп калбасын деген сөз айтылган. Бирок биз бир ушундай бир чечкиндүү чараларды көрмөйүнчө өзүбүз коркпостон анда бизде албетте жылыш болбойт. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Элде айтылып атат, мисалы кимдин канча мүлкү бар экенин эл өзү билет деп. Бирок мыйзам түрүндө териштирип келгенде алага катталбагандыктан ал эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Ошол кызматкердин өзүнүн жылдык кирешесин, үй бүлө мүчөлөрүнүн киреше булактарын толук декларацияда ачык берсе деп атабыз. Эгерде ал кирешеден мыйзамсыз түрдө алынган бир кандайдыр бир кирешелер боло турган болсо, анда ошого карата анан иликтөө жүргүзүлсүн деп атабыз. Же болбосо дагы бир практикада эгерде башка бирөөнүн каттатып коюп, анан мен мисалы бир досумдун ушул мүлкүн пайдаланып атам, колдонуп атам деген бир шылтоолор болсо, жүйөлөр болсо, анда биз ошол дагы пунктту киргизип атабыз. Эгерде ошол башка бирөөнүн мүлкүн пайдаланып атса, анда ал ошол кишинин дагы киреше булактарын иликтөгөнгө негиз болот деп айтып атабыз да. Мына ушундай бир бөгөт кое турган бир жол жоболорду кабыл албасак, анда биз сөзсүз түрдө ийгиликтерге жетише албайбыз.
Адил мырза, мына силер жарандык активист катары бир топ бир нече уюмдар ушул соттук реформа жөнүндө кеп кылып атасыздар, бир топ талаптарды бийликке коюп атасыздар. Мынакей бийлик, президент дагы чечим чыгарып атат да, мындай бийлик менен граждандык коомдун ортосунда бир түшүнүүчүлүк барбы, бир позициялар, бир кесилишкен жагдайлар барбы? Мына сиздерде 5 мартта чоң акция өткөргөн атасыздар соттук реформа боюнча, эмне айта аласыз? Бир
эми биринчиден бул суроого жооп берем. Албетте биздин азыркы учурда парламенттик система эмне үчүн болбой калды? Анткени президенттин курамында башкы прокуратура жана башка күч структуралары болгон. Ал ага каяш айткан инсандарга ошол куралдар аркылуу оозун жаап койчу да, түрмө мененби же доо арыздар мененби. Ал эми ошол чыныгы коррупционерлер менен күрөшүүдө кичине башка кош стандарттуулук саясат болгон. Ошондуктан бул жерде мурунку конституция боюнча дагы президенттин курамында ошол күч структуралар калган да. Бул жерде ошол куралдарды ал канчалык негизде туура пайдаланат? Кайрадан эле саясий оппоненттерге сөз эркиндигине болгон басымды күчөтө береби, же тескерисинче ошол куралдар аркылуу абдан күчтүү структуралар аркылуу коррупционерлер менен чыныгы күрөш жүргүзөбү? Бул бир эле нерсеге байланыштуу, саясий эркке байланыштуу. Эгерде анда чын эле саясий эрк болсо жана ал мурунку ошол укук коргоо органдарынын башчылары малынган коррупцияны жоопко тартып кырматынан алса жана элге таянса, ошондо өзүн максатына жетет. А биз эмне үчүн ошол 5 мартта митингдерди өткөзүп чыгарабы деп атабыз? Анткени биз анын сөзүн колдойбуз. Бирок бул сөзү менен иши айкалышын керектигин биз баса белгилеп жатабыз да. Анткени бул жерде теория бойдон калбаш керек. Анткени мурун коргоо кеңеши деп аталчы, ошол кезде алар көптөгөн схемаларды түзүп келген да. Мынакей тоо кен тармагында кандай гана коррупциялык схема экенин азыр талдап көрөлүчү, матрица түзүп көрөлүчү. Энергетика тармагында кандай эме мүчүлүштүктөр бар экен, кайсы коррупциялык схемалар бар болуп экен деп абдан тыккан, абдан кооз сөздөр менен сүрөттөр менен баарына тартуу алып келген, пиар кылышкан да. Жыйынтыгы гана ТЭЦ болду, талкаланды, 400 миллион доллар кайда кеткени белгисиз, жер үй сатылды 100 миллион долларга, анын акча кайда кеткени жана талаасынын элине болунбаганын баарын тең көрүп жатабыз. Бул жерде эң негизгиси ошол маселе да. Анан жанакы чыгаша анан киреше боюнча айтып кетпедиңизби? Бул жерде да Атамбаев мезгилинде ошондой болгон да. Ал Карашев ошол мамлекеттик агентти башкарып жатканда ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Ошол чыгаша менен кирешени салыштырып көрөлүк, ошол ким туура эмес киреше алып жатканын ошондо билебиз депчи. Анан жыйынтыгы эч кандай болгон жок. Анткени саясий эрк болгон жок, президенттин өзүнүн саясий эрки болгон жок. Ошондуктан биз айтып жатабыз, талап кылып жатабыз, көз карандысыз чындык президент бол, биздин ажообуз бол, күчтүү президент бол, коррупцияны аягына чейин жеткир, биз сени ошол нукта колдойбуз деп айтып келе жатабыз.
Байтемир мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам сизди.
Мына Акаев заманында ал кезде президент айтты эле коррупционерлер менен чогултуп алып, чоң жыйында силерди Манастын арба курат деп ушундай бир каргышында эле айтып ийди эле да. Эми андан кийин да күбүртүп документтер башкалар чыгып атат. Мына коомчулукта моундай бир эки маселе дайыма көтөрүлүп келет да. Мына сот соттордун жана укук коргоо органдары байланыштуу иллюстрация закону кабыл алышыбыз керек деген бир эме бар. Соттордун өз алдынчалыгына жетиши үчүн аларды эл шайлаш керек деген дагы бир сунуштар бар да. Эми үчүн бул сунуштар ишке ашпайт, же реалдуу эмеспи, же бул демократиялык саясатка туура келбейби? Эмне бул? Эми үчүн булар эске алынбайт?
Эми мен бул акыркы жылдары эми деги эле ушул Кыргызстандын өзүбүздүн эркиндигибизди алгандан бери укук коргоо органдары биздин саясий элитанын колунда болуп алардын мындай тапшырмаларын аткарган органга айланып жанагы Адил мырза айткандай айрым учурларда карама каршы чечимдерди кабыл алган учурлар эми бул азыр биз канчалык андай болгон жок десек дагы биз элди ишендире албайбыз, ынандыра албайбыз да. Эң негизги биздин трагедиябыз ошондо болуп атат да. Сот бийлиги мыйзам боюнча үчүнчү бийликтин бутагы, бирок чындап келгенде биз сот бийлигине андай эркиндик берген жокпуз да. Канча талкуу болуп атат, канча пикирлер айтылып атат, ар кандай жолдорун талкуулап атабыз, бирок азыркы учурда сот бийлиги аткаруу бийлигине көз каранды, мыйзам чыгаруу бийлигине көз каранды. Алар өз алдынча иш жүргүзүп кете албайт. Албетте баардык эле иштер боюнча деп айтканга болбойт. Ошондуктан бир эле иш саясий заказ менен эгерде аткарыла турган болсо, ошол жерде ошол иштин кесепети башка иштерге дагы таасир этет. Ал судья өзүн эч качан жаза албай турган кудай сыяктуу өзүн сезе баштайт, башка иштерге да кошумча мамиле жасай баштайт.
Рахмат,
бул өтө байланыштуу нерселер да.
Рахмат Рыстык мырза, мына ушул коопсуздук кеңешинин чечиминин бир жемиштерин, натыйжаларын качан сезе баштайбыз? Бул жерде бир топ мөөнөттөр көрсөтүлгөн экен, бир топ чаралар белгилениптир да, качан бир элге, журтка бир эмеси көрүнө баштайт да, бир жышааны?
Буга чейин жанагы айтылган сөздү улап кетсем деп,
ооба, бизде убакыт аз калды.
Буга чейинки болгон өлкө башчыларынын аттары аталып кетти жана салыштыруулар болуп кетти. Бул жерде саясий эрк жөнүндө да сөз болуп кетти да. Эгерде сиздер кылдатуксаңыздар, биздин президенттин дагы баса белгилеген нерсеси бул, өзү айтты, менде саясий эрк бар деди.
Ооба,
мен бул ишти баштадым, мен аягына чыгарам деди. Бирок бул эмне дегенди түшүндүрөт? Демек буга чейин жанагы сиз айтып аткандай жашылып жабылып келген бир нерселер болсо, ачыкка чыкпаган нерселер болсо, ошонун баардыгын жоелу деп атат. Эл менен бирге иштейли деп атат, элдин көйгөйүн угалы деп атат. Ошону менен бирге жанагы дагы бир пункттарында бар, ушу ар бир жасалган иштин натыйжалары боюнча жана аталган орган жетекчилери ай сайын ошо жалпыга маалымдоо каражаттарына берип турсун деп атат, интернет баракчаларга, интернет сайттарга жарыяласын деп атат. Демек бул жерде мындай жаңы башталып аткан, мындайча айтканда ушу чечимди негиз кылып алганда, ушул чечимде келтирилген иш чараларды жаңы баштап аткандан кийин биз жалпы киришибиз керек да. Себеп дегенде айтылат, жанагы бектер кетет эл калат, бетеги кетет бел калат дегендейчи. Ошон үчүн баарыбыз жалпылап ушул ишти ар бир жаран өзүнчө сын айтып эле четте карап турбастан, ошол ар бир киши өзү салымын кошсо ушуга, анда жакын арада деп айта албайбыз, эми ушул акырында ушу бир акыйкаттыкка жете алабыз да.
Мына эме демекчи, сындай эле бербей, Адил мырза, мына жарандык коомдагы активисттер дагы, сиздер эмне кыласыздар буну эмети боюнча?
Эми сиз айткан иллюстрация мыйзамын колдойм, бирок мисалы Ак Сы окуясында ошол ким буйрук бергенин баарыбыз билебиз, Кумтор келишимин ким түзгөнүн баарыбыз билебиз, убактылуу өкмөт учурундагы былык иштер боюнча дагы билебиз, жер үйдү кантип сатылган боюнча да билебиз, ТЭЦ боюнча дагы мынакей ким ошол жоопкер экенин баары тең белгилүү да. Эки революция тең болду, ошол бирөөсү дагы, бир дагы ошол мыйзамсыз чыгарган сот, укук коргоо органдарынын жетекчилери бирөөсү да жоопко тартылган жок да. 5-6 ишке ошол аралашкан адамдарды жоопко тартсын, ошондо Сооронбай Жээнбековдун ишеними арттырат.
Президент Жээнбеков айтат, биз элди угушубуз керек, элдин үнүн угушубуз керек. Мына сиздердин граждандык сектордун үнүн угуп атабы президент? Азыркы президент.
Президент биринчиден биз менен жолукса жакшы болот эле. Анткени өзү мындай буга чейин
элдин арасында көп чыкпагандыктан балким байланыштуу көбүрөөк эметиш керек деп атпайбы?
Сунуш чыкты, демилге менен чыктыңыздарбы сиздер уже?
Демилге менен чыктык. Ошол демилге менен айтып атабыз, чыгышы жардам беребиз депчи. Албетте кылыш керек.
Мынакей Рыскбек мырза аркылуу дагы айттырып койсок болот. Урматтуу президентибиз да эл менен коомчулук менен жолугушуп турса деп тилек кылабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кечээ коопсуздук кеңешинин чечими президент тарабынан кол коюлганын, андагы негизги маселелер, негизги жагдайлар, анын чечүүнүн жолдору тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчылыгынын сектор башчысы Рыскбек Абдысаттаров, Кыргызстандын мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов катышты. Берүүнү менен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар. Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.